Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvaran de Augusto 2013. Ni comenzas per informoi pri la agado de Papo Francisco. Morgau la decvinan de Augusto, en la soleno de la cielen preno de la Beata Virgulino Maria, Papo Francisco iros al Castel Gandolfo. Iela naua matene ocasos la forveturo per automobilo el Domo Sancta Marta. Unua etapo estos la visito alla clausura monachineio de la Clarananinoi. Iela deca tridec la Papo celebros meson en Plazzo de la Liberezzo fronte alla Papa Palazzo, cun posta Angeluso. Post la tagmangio, li tutte ne publiche visitos la locan parochon Sancta Tommaso el Villanova, por poste reveni al Vaticano. Mi timas la quieta in cristano in zio parada in concentriginta in nur sur simem. Ili estas la fortai esprimoi usatai de la papo en letero adresita al monsignoro Armando José Maria Rossi, episcopo de Concepción en la quindeca da treveno de la starigo de tiu argentina dioceso. La letero estas marchita de amemo. Gi comencijas per la rememoroi de la papo pri la tagoi passintai en tiu dioceso quie li predicis la spirita in exerzoin. Cai quasau por recomenzi interrompitan dialogon, la papo listigas tri schlossila in vortoin. Iri, farigi discipploi, cai annonzi. Cai li clarigas la malpositiva in aspectoin della tri terminoi. Vis zias, li scribas, che mi timas la quieta in cristanoin. Ili fine farigias stagnanta aquo. Li ancautimas tiuin ciui opinias cion scii. La scii io paraduloin. Iom post iom ili fermas sian coron alla signoro cae concentrigas nur sur simem. Renconti Jesuon, cae travivi la mirindan surprisigion de tiu renconto, conducas alla sercio de li per pregiado cae legado de la evangelioi. La posta pascio estas nepre la annonzo, char oni sentas la neceson adori cae conilin. Annonzi signifas esti misi istoi. La cristano iras, lasas sin esti transformita en disciplon cae annonzas. Cae hierau la papo acceptis audience la futbalistoin de la naziai teamoi de Argentino cae Italio, antautage de la civespera sen concursa matcio, quio ocasas dum ni elsendas, por tempa resulto nulo contra nulo, omage alla papo. Quio, acceptante la futbalistoin, diris, estos iom malfacile por mi fervori por tiu au alia, sed felice temas pri sen concursa matcio. En sia al parolo la papo insistis pri specifa punto. La socia respondezzo, chiun la futbalistoi havas en la futbal campoi, sed ancau exter ili. Dum la ludado, oni trovas la bellezzon, la sen pagezzon, la camaradezza in sentoin, diris la papo. Se matcio ne havas tion, gi perdas forton, quancam la teamo vengas. Ne estas loco por individuismo, sed cio estas cun ordigo, por la teamo. Vi estas exemplo, gvido signoi. La bono quiun vi faras estas impreso dona. Per via conduto, per via ludado, per via i valoroi, vi faras bonon. La homoi rigardas al vi. Profitu ietio por semi bonon. Iela fino la papo levis fortan cae rectan peton al ciu cestanto. Bonvolu pregi por mi, porche en la campo, en ciun Dio metis min, ancau mi povu ludi honestan cae curagian matcion por la bono de ni ciui. Post la salutoi cae interchangio de donazoi, la papo surprise de nove al parolis la cestantoin, estigante la amusan applaudadon de ciui. Mi vidis la italan teamon, ili ciui en vizigis, cae mi anca uvidis che l'argentinanoi estis ciui, sed tio gravas, char citie en Vaticano oni riprocias min, cae oni diras che mi estas sen disciplina. Nun ili vidis mian rason, ciune? Hierau en la quina monato de lia papado, la twittera messaggio de Francisco textis iene. Esti gefiloi de Dio, cae gefratoi inter ni, gi estas la kerno de la cristana sperto. Cae nun aliai informoi. gravai cun puscigioi ocasas hodiau en Egiptuio, quie subtenantoi de la malelectita presidanto Morsi de nove plenigis la stratoin, responde al ci concerna alvoco lancita de la Islama Frataro. Temis pri reago post la duobla attaco, cimatene, de la securez trupoi contra la tendaroi, locoi de sid manifestazioi, starigitai en Cairo, fare de la Islama iactivuloi, depost la armea stat renverso de la tria de Iulio. Dum la hodiaua tago envizigis diversai annonzoi pri la nombro da victimoi pro la attacoi, nombroi ciui variis laula informo fontoi. La Islama Frataro parolis pri ec 2000 forpasintoi cae 10.000 da vunditoi. La Ministerio por la Sano comence annonzis nur decvin forpasoin, crescigante tamen la statisticon cun la passo de la horoi. La oppositio denunzis che la securez trupoi usis virinoin cae infanoin kiel homain shirmiloin. En quelcae regionoi de Egiptio la manifestaziantoi attacis revenge buticoin, domoin cae pregeioin de la cristanae coptoi. Estis bruligita la pregeio de Sancta Georgo en Sohag cae aliai pregeioi en Minya, 150 kilometroin el Cairo, cae en Suez, quie oni bruligis ancau lerneion. La generala secretario de Unuiginta in Azio itui condamnis la perfortagio in de la polizzo contra la Egipta i manifestaziantoi. Ban Ki-moon esprimis sian firman convincon che la perforto usata de iu ain e la partioi ne estas la respondo por la Egipta griso. Sia flanche la Egipta registaro petis alla armeo subteni la ministerion pri internai aferoi dum la starigo de securezzo, cae proclamis unu monatan excepto staton. Gerusalemme, granda esperatendo por la restartigo de la pazzo colloquoi inter israelanoi cae palestinanoi hodiau en Gerusalemme, post prescau tri iara in interrompo. Antautage de la rincontigio ocasis la liberigo de 26 palestinai maliberuloi, ciui restis en carcero dum 20 iaroi, cae la annonzo de la aprobo de la construo de novai hebreai establigioi en la occupazitai territorioi. Cilasta annonzo estigis la coleron de la palestinanoi. Por tranquilligi la etoson soile de la pazzo rencontoi, la usona state secretario John Kerry al telefonis al Mahmoud Abbas, la palestina presidente. Seulo, la du coreioi atingis accordon por la remalfermo de la comuna industria installagio de Kaesong, l'asta simbolo de la cun laboro inter la du landoi, fermita passinta aprile, post unu partia decido de la registaro de Norda Coreio. La industria installagio de Kaesong estas tre grava por Norda Coreio, char gi estas la unica fonto por encasigi fremdan valuton. Gi crome estas grava ancau por Suda Coreio, certie la lando investis multe da mono. Bamako Ibrahim Boubacar Keita estas la nova presidente de Malio. Lian Venkon agnoskis la alia presidenta candidato Soumali Cissé, kvankam por havi la definitiva in risulto in oni devos attendi vendredon. Keita estis chef ministro en Malio, lando disescivita dum la lasta iaroi de stat renversoi kai islama ribelo. La balotoi, laula exterlandai observantoi, estis credindai kai travidebla. Harareo, Robert Mugabe, presidente de Zimbabwe, parolis hierau por la unua foio publique post sia sepa reelecto. Mugabe attacis la venkita in oppositioin, kiuin li definis rubajoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.